de seguida volvem com o Jorge Alves Estrada.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бірі таныстырып өтейін. Атап айтқанда, Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы. Үкімет нұрлы көш бағдарламасын мақұлдады. Ал Мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Асылхан есімді жігітке сөз береміз. Ол Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы пікірін ортаға салады. Мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі деп есептелетін Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Бораттың атышулы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары бізді алдап соқты, бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдейді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына қол қойған болатын. Тақырыпты одан әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Аталған жұмыс тобының мүшесі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, адамдық қадір-қасиетін қорлайтын жәбір көрсету не жазалау түрлерін қолдану фактілеріне қарсы ұлттық механизмді қалыптастыруда Қазақстанның әзірше тәжірибесі жоқ.
Қазақстан в течение 1-2 лет должен
Қазақстан 1-2 жыл ішінде азаптау шараларымен күресу мақсатында ұлттық ескеру механизмдерін қалыптастырып үлгеру керек. Бұл бақылау орнатылған адамда тұратын мекемелерді ескертусіз аралауға құқығы бар бақылау топтары. Бұған дейін бұл міндетті негізінен прокуратура орындары мен соңғы 2-3 жылда пайда болған қоғамдық бақылау комиссиялары атқарып келді. Бірақ оларда ескертусіз аталған мекемелерді аралау құқығы жоқ, және де олар белгілі бір деңгейде қылмыстық атқару жүйесіне бағынды. Мамандардың айтуынша, мұндағы басты мәселелердің бірі азаптау шараларын қолданған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі. Себебі ол туралы арнайы заңда бұлыңғыр жазылған. Көбіне мұндай қылмысқа тартылған адамдар өз қызметін аса пайдаланған деген сияқты жеңіл жаза түрлеріне тартылып келеді дейді олар. Сондай-ақ азаптау шараларының болғанын дәлелдеуде ең қиын мәселе көрінеді. Сондықтан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің есептеуінше, мұндай шаралардың барлығы да ескертусіз орындалуы тиіс.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жұмыс тобының алғашқы аралауы мекеме басшыларына алдын ала ескертілді. Сондықтан біздің алғашқы баруымыз бақылаудан гөрі мекемелердің жағдайымен танысу болып шықты. Тіпті ондай жағдайда мекемедегі адамдардан қандай шағымдарыңыз бар деп сұраған жағдайда да басшылықтың көзінше әкімшілік тарапынан қысым көрдім деп кім айта алады? Қазақстандағы құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанмен елдегі жағдай мүлде өзгеше. Азаптау, қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау орган өкілдерінің тергеуі болмаса, істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі болып отыр екен. Біздің уәкілдікке азаптау фактілері бойынша өтініштер түсіп жатады. Өкінішке орай 15 адамнан тұратын біздің уәкілдіктің облыспен айналысуға құзыры жетпейді. Біз оларды өзге мемлекеттік органдарға, бас прокуратураға, Ішкі істер министрлігіне тапсырамыз. Ол жерде барлық ашылады деу қиын. Шағым өтініштерге қарап, қысымдардың көбіне мекемеге келген кезде немесе карантин кезінде жиі болатыны белгілі болды, дейді адам құқықтары жөніндегі уәкілдіктің қызметкері Гүлсім Мұхамедқазықызы. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, кеңес кезіндегі жазалау әдістері Қазақстанда әлі күнге дейін жойылмаған.
Ол өкінішке орай, мысалы үшін бәрі өзіміз білеміз, мына полицияның өзінде болсын, түрмеде болсын, басқа жерлерде болсын, адамды ұрып сабау жағы, сол жағы неше түрлі психологиялық ешкі жағы, қысым көрсету арқылы көптеген жағы, шешімді өзін өзі мойындау, сондай өзін өзі айыптау сияқты әңгімелердің бәрі сол жақтан шығатын нәрселер. Қоғамда осындай азаптау басқа жақты бұрынғы практикадан арылу үшін ең алдымен қоғамның өзі бұрынғы кеңестік, коммунистік идеологиядан арылу керек сияқты да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Таяуда Қазақстан үкіметі оралмандарды әрі қалалардың шетіне орналастыратын жобаны мақұлдады. Оған сәйкес квота бойынша Қазақстанға жыл сайын 100 мың оралман келеді. Бірақ кейбір оралмандар бізді сұрыптап оқшаулы дұрыс емес дейді. Ал жобаны жасаған үкімет өкілдері болса, керісінше бұл жоба оралмандарға жағдай жасау үшін жүзеге асырылмақшы деп отыр. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Нұрлы көш бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің мәліметінше, бұған дейін оралмандарға жыл сайын 15 мың отбасына квота берілетін. Енді бұл сан 20 мың отбасына жетті, деді ол. Бұрын бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайды. Сондықтан оралмандар оңтүстік не батыста жиналып проблемалар жасайтын, деді ол. Қазір Ақтау және басқа да қалаларда тәртіпсіз орналасқан, саманнан жасалған көптеген үйлерді көруге болады, деді ол. Бұл елді мекендер ешқандай сәулет және санитарлы талаптарға сай келмейді, дейді вице-премьер Өмірзақ Шүкеев.
Ақтау тогда вокруг городов можно увидеть огромный массив беспорядочных там расположенных саманных построек, которые не соответствуют никаким архитектурным там, никаким санитарным и так далее.
Осы мәселені шешу үшін оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітілді. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді, деп хабарланды. Осы елді мекенді салатын Ақордасы құрылыс корпорациясының төрағасы Оралман Қалыбек Ибадолланың пікірінше, кезінде қазақтар Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған. Енді олар отандарына оралғысы келеді, деді ол.
Бүгін 5 миллион қазақтың 95% өзінің ата-бабасының жерінде отырып жат-жұттық болып қалды.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескеріледі. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4.5% несие көзделеді. Алғашқы жарна 5%, несие 15 жылға ескерілген. Оның сыртында әр үйге көкөніс өсіруге қолайлы жабық жылыжай салынады, деп хабарланды. Және оралмандар үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрі $300 аспайды. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің пайымдауынша, енді оралмандар тарапынан «Мен келдім, маған тұрғын үй беріңдер» деген мәселе қойылмау керек. Міне саған несие, міне саған жер, міне саған механизм, жұмыс істе, ақша тап, дейді вице-премьер Шөкеев.
Итак, что вот я приехал, дайте мне жилье. Чтоб такой постановки среди оралманов больше не должно быть.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша жоба тек оралмандармен шектеліп қалған.
Ішкі мигранттардың, яғни қолайсыз аймақтардан көшетін азаматтардың мәселесі көптен шешілмей келеді.
Оның сыртында кейбір оралмандар бұл жобада адам құқығы шектеледі, деп алаңдайды. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес. Ал ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, жоба оралмандар үшін қолайлы.
Бағдарламаның аясында жыл сайын елімізге 100 мыңнан астам қандастарымыз оралатын. Шеттен келген отандастарымыз тіл білмейді, әлеуметтік жағына кемдік көреді деген көп әңгімені естейміз. Ал қандастардың өзі бірігіп, коттедждерден тұратын 20 мың адамдық поселок салып отыр.
Бірақ нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Бұл құқық жергілікті атқару органдарына, яғни әкімшіліктерге беріледі. Жаңа талап бойынша оралмандар отбасыларындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеліп қабылданады. Жаңа өмір бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды бұлайша сұрыптау адам құқығына қайшы. Ал жобаны жасаған еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың түсіндіруінше, Қазақстанға маман қажет.
Солтүстік өңірлерге салынып жатқан кәсіп орындарды мамандармен қамтамасыз ету, кісілер солтүстікке баратын болса, олардың алатын қаржылары оңтүстікке орталыққа қарағанда көбірек болады.
Еңбек министрлігінің мәліметінше, жаңа аймақтарда өзіндік экономика мен еңбек базарын қалыптастыру жоспарда бар. Осылайша оралмандар тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі, деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Асылхан есімді жігітке сөз берген едік. Ол да Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы пікірін ортаға салған болатын. Соған ден қойыңыз.
Мен өз басым түсінбеймін. Біздің үкімет неге демографиялық мәселеге ат үсті қарап отырғанын, неге ден қоймайтынын түсінбеймін. Мәселен, шетелден қазақтарды әкеліп жатыр да, солардың саны мен демографиялық өсімді көбейтіп жатыр. Бірақ соларға бөлінетін жеңілдік пен ақша дер уақытында берілмейді, және ол үзіп жұлып береді де. Оны белгілі бір топтар әрекеті мен ол ақшаның тең жарымы белгілі топтың қалтасына кетеді деген сөздер бар. Ал мында қарыз бермеген ол халық қалай саны көбейетінін түсінсіз. Жастардың екі бала үш баламен шектелуі Қазақстан демографиясына әрине міндетті түрде әсер етеді, кері әсерін тигізеді. Дәп енді қазіргі осы өмірге байланысты бір екі үшеуден аспайтын тәрізді, өйткені менің жолдастарым бар, солар үйленген отбасылы адамдар. Екі бала үш баладан артық баласыз болғанын қаламайды, өйткені дәп қазіргі әлеуметтік жағдайдың нашарлығы олардың балаларының көбейтуіне негізгі себепші деп санайды. Жасым 26-да, үйленген жоқпын, бойдақ. Өз басым баламның көп болғанын қалаймын, бірақ басында үй болмаса, әлеуметтік жағдайы нашар болса, ертең олардың күні не болады? Сондықтан осыған байланысты балалардың санын тежеуге тура келеді.
Бұл Асылхан есімді жігіттің пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Электронды адресіміз азаттық электронды пошта белгісі rfrl.org. Алматыдағы телефондарымызды айтатын болсам 250 46 60 254 250 76 65 261 18 89. Мінбер бізден пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Әлемдік дағдарысқа байланысты Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Азия мен Еуропа қор биржалары құлдырауда. Ауғанстан мен Пәкістан ресмилері кішігірім кеңес өткізуде. Британияның армия генералы Майкл Роуздың айтуынша, Ауғанстандағы НАТО күштерін нығайту қажет. Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бұрынғы одақтасы Бурджанадзе оппозициялық партия құрмақшы. Ресей мен Қытай дағдарысқа бірлесе қарсы тұрмақшы. Өзбек билігі адамдарды заңсыз соттауын одан әрі жалғастырып жатыр. АҚШ президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикашыл Джон Маккейн бір-бірінің экономикалық жоспарларын сынауда. Ал Барак Обама ажалдан аман қалды деп хабарлануда. Осы хабарлар жөнінде біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі деп есептелетін Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Бораттың атышулы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары бізді алдап соқты. Бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдейді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі қос тілді azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мұйылс Елеусізовтің пікірінше, Қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вайцеховскийдің айтуынша, халық Қашаған туралы ащы шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі Қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің пікірінше, Қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Бұл Қашаған проект ең опасный проект. Соның ішінен көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород. Өз жанатұғын сондай газ, өте улан газ. Сонғой 1000 километр турбопровод дейді. Бір жерінен тесік шықса бітті.
Деді Мелс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мелс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлайды мұнайдан шығып отырған соғыс. аяғасына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазір жақта Иран, аяқта Афганистан бар, Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құтыласа біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. То есть терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мел Селусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вацеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда АДЖИП ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалып келіп деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Вацеховский. АДЖИП ХКО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. АДЖИП ХКО компаниясы Қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман Қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450 мың баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, Қазақстан мұнайға бай мемлекет екендігі белгілі, ал соңғы кездері әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеп жатыр. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде екен. Олар шикізатқа тәуелді экономиканың басты бағытын өзгерту қажет деп санайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Негізгі кіріс көзі шикізат болып табылатын Қазақстанға енді табиғи байлықтарына иек артып жүре беруге болмайды деп есептейді мамандар. Оның салдары Қазақстан экономикасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін деп ескертеді олар. Әсіресе соңғы уақыттағы мұнай бағасының құлдырауы оның салдары қандай болуы мүмкін екенін үкіметке дәлелдеп берді дейді экономист Антон Артемов.
Республиканского бюджета Казахстана на 2008-2009 годы.
Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен барреліне $60 деп алған болатын. Бірақ жағдайды ешкімде нақты болжай алмайды. Мәселен, осы жылы мамандар мұнайдың бағасы жыл аяғына дейін төмендемеді деп айтқан болатын. Қазір көріп отырғанымыздай болжам дәл келген жоқ. Ал қара алтынның бағасы түскен жағдайда көмекке келетін ұлттық қордың ақшасы қашанға дейін жетеді? Сол себепті үкімет мұны тез арада ескеріп, тиісті шара қолдану керек деп ойлаймын. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында күшті білініп отыр. Жаңа салық кодексі бойынша мұнай өндіруші компанияларға салынып отырған салық түрлерінің көбеюі де жағдайды екі есеге қиындата түспек дейді ол. Жаңа салық кодексі демекші экономист сарапшы Сергей Смирновтың айтуынша, алдағы уақытта аталған заң жобасына енгізілген өзгертулерді алып тастаудан басқа үкіметте амал қалмайды. Бұл өзгерістер жазда енгізілді. Ол кезде шикізаттың бағасы жоғары болатын. Шикізат өндіруші компанияларға көп табыс түскендіктен үкімет олардың табыстарына салық салмақшы болды. Қазір мұнайдың бағасы екі есеге төмендеген кезде компаниялар бұрынғыдай табыс тауып жатқан жоқ. Республиканың кірісі соған тәуелді болып отырғандықтан үкімет салық кодексіндегі бұл өзгерістерді қайта қарастырады. Экономистің айтуынша, мұнайдың бағасы $60 түсетін болса, бұл Қазақстан экономикасы үшін қиын болмақ, себебі ел бюджетінің 70% шикізат секторына тәуелді болып отыр. Өткен аптада экономика қажеттілігі үшін ұлттық қордан 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданды. Яғни мұнай бағасының құлдырауының салдары қазірдің өзінде білініп жатыр. Керісінше, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаевтың айтуынша, мұнайдың әлемдік бағасы алдағы уақытта барреліне $70-$90 болып сақтала береді. Сондықтан жоғарыда айтылған экономистер ел бюджеті үшін босқа алаңдап отыр деп есептейді.
Темпы могут оказаться немножко ниже, но это
жалпы ішкі өнімнің қарқыны біраз төмендеуі мүмкін, бірақ бұл ел экономикасы үшін қатты әсер ете қоймайды. Есесіне біздегі мұнай өндіруші компаниялардың 80% шетелдік инвесторлардың қолында, сондықтан бұлайша алаңдауға еш негіз жоқ. Қайткен күнде де Қазақстанға экономикадағы шикізаттық емес секторды дамыта түскен дұрыс. Әзірше үкіметтің бұл талпынысы сәтсіз аяқталып келеді, дейді экономист Сергей Смирнов.
А у нас же, как они только с трибун заявляли, что вот мы там переориентируемся, там где-то там чего-то где-то построим, какие-то заводы. Ну реально, вы посмотрите, все эти прорывные проекты, там какие заводы.
Біздегі серпінді жобаларды алыңыз. Олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған. Ешқандай зауыт салынғанда жоқ. Тіпті ескі зауыттарды қайта жөнде алған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бораттың аты шулы Даудамайлы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары бізді алдап соқты. Бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдейді. Олардың кинодағы актерлік еңбектеріне 3 еуродан ғана төленген екен. Кино түсіру тобы фильмге түскендері үшін ақы төлейміз дегенде румыниялық кедей ауылдың тұрғындары бірден келіскен еді. Бірақ олар британдық сайқымазақ Саша Барон Коэннің Борат деп аталған бұл аты шулы фильмінде өздерінің әжуамен мазақ қалғандарын білгенде сот арқылы өтемақы талап етпекші болып шешті деп хабарлайды британдық BBC хабар тарату корпорациясының сайты. Репортаждың басты кейіпкері Румыниядағы Глот деп аталатын ұсқынсыз ауылдан қалай қашып кетуді өмір бойы армандаған 17 жасар қыз Кармен Чөребея. Ата-анасы өсіп келе жатқан қыздың тұрмысқа шығып, бала тәрбиелеп ана болғанын қаласа, бойжеткен кедей ауылдан қарасын өзіп, Испанияға кетуді, жақсы тұрмыспен жаңа адамдарды кездестіруді қиялдайтын. Бұл ауылға өркениет әлі жете қоймаған. Ел астанасы Бухаресттің солтүстік батысынан шамамен 140 шақырымдай жерде жатқан Глот ауылында кабельді теледидар жоқ, су құбырлары да жүргізілмеген. Мұндағы халық кірлерін өзеннің ағынды суына қолмен жуады. Ауылда жұмыс табу мүмкіндігі жоқ. Қасы әсіресе Кармен сияқты жекеменшік дүкенде жұмыс істеу үшін оқымай қалғандардың қолы бір нәрсеге жетеді деудің өзі қиын. Румынияның осындай кедейлік пен жоқшылық жайлаған ауылын өзінің кейіпкері қазақстандық журналист Бораттың жалған отаны етіп таңдау арқылы британдық сайқымазақ актер Саша Барон Коэн Қазақстанды да көз алдына да дәл осындай деп елестетсе керек. Борат фильмінің сценарийі бойынша актриса Памела Андерсонмен кездескісі келген журналист Борат Америкаға саяхатына осы Глот ауылынан аттанады. Глот ауылына Американың кино түсіру тобы келіп, тұрғындарға фильмді түсіруге қатысқандар үшін 3 еуродан төлейміз дегенде, олардың бөріктерін аспанға атып, қуаныштан бірден келіскендеріне таң қалуға болмас. 2006 жылы экранға шыққан Борат фильмінен түскен жалпы пайданың көлемі 150 миллион фунт стерлингі болды. Бұл 240 миллион долларға жақын. Енді болса, Глот ауылының тұрғындары кинокомпания өздерін Борат фильміне алдау арқылы түсірді деп есептейді. Олардың айтуынша, тұрғындарға директор фильмге түсесіздер деп айтылған екен, ал шын мәнінде Борат картинасында ауыл тұрғындары артта қалған қылмыс жайлаған қауым болып көрсетіледі. Борат фильмін түсірген кинокомпаниядан өтемақыға қол жеткізу Глот ауылының тұрғындары үшін кедейлік пен жоқшылықтың зардабынан құтылудың бір жолы болып көрінетіндей. Британдық сайқымазаққа қарсы сот процесін белсенді қаузалаушылардың бірі Карменнің әкесі Ион. Ол сотта жеңіске жетіп, өтемақыға қол жеткен жағдайда ол қаржының бәрін ауылының инфрақұрылымына жұмсап, жұмыс орындары мен зейнетақымен қамтамасыз ететін кәсіпорындар ашуды ойластырып қойған. Ион сондай құдықтан су тартатын ауылдастарын сумен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін табуды да армандайды. Бірақ Американың округтік сотының судьясы Лоретта Преска сәуір айында берілген Глот ауылы тұрғындарының талабында уәждер жеткіліксіз деп, арыз қанағаттандырылуы үшін нақты мәлімдемелер көп болуы керектігін алға тартып, сотқа түсірілген шағымды кері қайтарған. 20th Century Fox кинокомпаниясының өкілі де Глот ауылының тұрғындары тағып отырған айыпты жоққа шығарып отыр. Бұл кинокомпанияның өкілі ауыл тұрғындарының әрқайсына 4 доллардан астам, демек 3 еуродан ақы төленетіндігі көрсетілген келісім шартқа қол қойғандығын растайды. Өйткені жергілікті кинокомпания өкілдері осындай сомма лайықты болады деп ұсыныс жасаған екен. Сонымен Глот ауылындағы Бораттың фильмінде қазақтардың рөлін атқарған румындар бұл оқиға өздеріне тиімді тұрғыда аяқталады деп күтеді. Олардың адвокаттары сотқа қайыра талап арыз түсірмекші. Басты кейіпкер Карменде Испанияның дәм тұзы тартпаған көрінеді. Есесіне ол туған ауылында бақытын туып, тұрмысқа шыққан сәбилі болған. Ал Глот тұрғындары тағы да бір фильмнің басты кейіпкерлері болып отыр. Бұл жолы ол шынымен де деректі фильм. Шарасыздықтан киноактерлерге айналған румындардың бастан кешкендері жайлы деректі фильмді 27 қазан дүйсенбі күні BBC корпорациясының 4 арнасы көрсетті. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт қысқаша хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі біздің қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам www.azattiyq.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Енді мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.